Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Една година од подпишувањето на Преспанскиот договор, известно е влегувањето на државата во НАТО, но останува неизвестен датумот за преговори со Европската Унија. Без датум за преговори со Европската Унија, на Балканот ќе се активираат авторитарни и недемократски режими, покажуваат политички анализи. Датумот за преговори со ЕУ е една од најкоментираните теми на страниците на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Една година по подпишувањето на договорот од Преспа, известно е влегувањето на државата во НАТО, но датумот за преговори со Европската Унија останува неизвесен, како и составот на владата за која премиерот Зоран Заев најави реконструкција. Динамиката на евроинтеграцијата ќе се знае наскоро, коментираат експерти, нагласувајќи дека ниту еден договор не може да ги реши сите прашања. Известува Фросина Димеска.
Подпишан преку ден во Преспа во Грција, прославен од политичките елити на македонска територија, а вечерта во Скопје, Солун и други грчки градови дочекан со протести. Договорот со кој се реши проблемот за името, подпишан од министрите за надворешни работи Никола Димитров и Никос Козиас, а осведочен од премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас, на Македонија ја донесе придавката Северна. 7 месеци по подпишувањето, новото име влезе во сила преку гласањето на уставните амандмани. Во јануари, по преговори со дел од претениците на ВМРО-ДПМН, кои сега се исклучени од партијата, заврши последната фаза од преименувањето на државата предвидено во договорот. Според Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ, договорот создаде нова динамика во македонско-грчките односи, а во Европскиот Совет и во други меѓународни сојузи ни создаде пријател, а не противник. Вратата на НАТО е веќе отворена за динамиката на евроинтеграцијата ќе се знае наскоро, додава Кацарска, нагласувајќи дека ниту еден договор и не може да ги реши сите прашања.
Особено овој договор секогаш ќе зависи и голем дел од прашањата ќе зависат од начинот на кој политичките елити во двете земји ќе се постават према истиот.
По подпишувањето на договорот, гласачите два пати излегуваа на избирачките места. На 30 септември на референдум да одговорат на прашањето дали се за членство во ЕУ и НАТО, со прифаќањето на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, и пролетва да изберат председател на државата. Референдумот, иако неуспешен поради тоа што не се достигна цензусот, сепак извади повеќе луѓе на избирачките места од колку оние што гласаа за Пендаровски, председателскиот кандидат зад кој застана речиси истите партии која воде и кампањата за на референдумот. Има повеќе причини за намалувањето на поддршката за владиното мнозинство, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. Меѓу нив тој ги споменува самиот договор, а и компромисите направени по референдумот за да се осигура поддршката.
Мислам дека нивниот ефект беше многу помал отколку ефектот на спори економски и други реформи кои него подобрија животот на граѓаните.
По преспанскиот договор до промени дојде и по опозицијската ВМРО-ДПМН. Од партијата беа исклучени 7 пратеници кои гласа за уставните измени. Поранешни државни и партиски функционери како на пример Сашо Мејалков и Никола Тодоров.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Без датум за преговори со Европската Унија ќе се активираат авторитарните и недемократски режими на Балканот, покажуваат политички анализи. Коментаторите на вестникот Financial Times анализираат дека доколку ЕУ одлучи прво да се реформира, а потоа да отвора преговори за членство, може да се соочи со небалкански влијанија од земји како Русија, Кина и Турција. Прилог на Емил Златков.
Последните неколку месеци бројни политичари, политички експерти и аналитичари предупредуваат дека ако не се исполнат ветувањето што Европската Унија им ги даде на земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ја тука и Македонија, може да се случи историска грешка. Едни од тие аналитичари се и коментаторите на весникот Financial Times, според кои, ако Европската Унија одлучи прво да се реформира, па да дава датуми за преговори за членство, тогаш ќе се соочи со небалкански влијанија од Русија, Кина, Турција.
Таа историска грешка ќе активира најмалку 5 балкански нагазни мини. Тие се враќање на ултранационализмот во Македонија, блокада на решавањето на спорот за Косово, разгорување на така наречената идеја за голема Албанија, ескалација на политичките и верските различности во Босна и Херцеговина и се поголема доминација на одредени светски сили на Балканот, што би водела кон регионална дестабилизација и намалено влијание на Европската Унија.
Предупредува Financial Times. Според директорот на Центарот за регионализам Александар Попов, Македонија со полно право очекува да биде наградена за решавање на спорот со Грција.
Ако не дојде до таа награда за Македонија, тоа не само што ќе ги демотивира македонските граѓани, туку може и да го охрабри тежнењето кон идејата за голема Албанија. Таа идеја не е само локална приказна, туку е нешто што може да го зафати цел Балкан.
Вели Попов. Похрабрувањата до пред еден месец дека Македонија ќе добие датум за преговори во јуни, сега дојде охрабрување да се продолжи по европскиот пат, зошто тоа ќе се случи најдосна во октомври. И тоа, велат експертите, некој може да го свати како уште еден чекор поблиску да се згазне некој од балканските политички нагазни мини. Па дури, како што вели професорот од Универзитетот во Граз, доктор Флориан Бибер, тоа би бил крај на напорите за проширување на Европската Унија. Ова, вели професорот, може да ја втурне владата во Скопје во тешка криза, а на опозицијата, која веќе аргументира дека промената на името било лесноверна отстапка на владата кон Европската Унија без противуслуга, ќе и даде поттик. На некои од властите на Балканот, пак, вели професорот, тоа ќе им овозможи да прават псевдореформи и да се одржуваат на власт со популистички и авторитарни средства.
Де факто, тоа е смртоносен куршум за ЕУ проширувањето, а без реформската ЕУ перспектива ќе дојде до повеќе популизам, а некои од властите во балканските држави ќе се свртат кон други партнери настрана до Европската Унија,
вели доктор Бибер.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Датумот за преговори со Европската Унија, изјавата на премиерот Зоран Заев дека неговиот предходник Никола Груевски избегал во Унгарија во ГЕПЕК, како и законот за специјалното јавно обвинителство, се најкоментирани теми од страна на нашите читатели на социјалните мрежи. Какви беа коментарите на актуелните теми, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
До вчера Европа не ти требаше, НАТО не ти требаше, шо вака наеднаш се смени или што вака наеднаш и смешко што се смее до солзи. Се коментарите на Столе Атана Софија Акиф Јакуп и на Facebook страницата на Радио Слободна Европа по пораката на лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски на прославата на 29 годишнината од основањето на партијата. Дека неговата партија не сакала да го копира СДСМ за да предизвикаат криза со демонстрации, блокади, непослушност и шарање објекти. Зашто во овој момент е најважно да не се испушти шансата Македонија да добие датум за преговори за членство во ЕУ. Од 60-тината постови ги издвојуваме и следниве. Златко Танески, ВМРО, кога ќе биде на власт, ќе не примат во УА Емирати. Лидија Пренджова, Минхаузен од Грујо, има копи-пейст, поинаку и не е можно со таква структура каква што е во моментов. Горан Чојанковски, нема датум од вас, кочничарите од ДПМН. Вие сте кочничарите во сите реформи. Како прво во судството, знаете и самите дека треба да одговарате за направениот криминал, затоа и рачната ви е дигната, ама и тоа ќе помине, преговори на есен. Стефче Стојановски исто така подсетува дека вие го блокирате законот за СЈО, зашто ви е страф од затвор, изроди се уште ја уништувате државата. Тина Попхристова постирала, па вие си играте со нашите нерви, бе Мицко, топло ладно? Мислите ли дека сме без мозок или вие сте без мозок? Па вие веќе две божи години ја предизвикувате кризата. Джезми Далипи вели, датум ќе има без разлика кога, сега или септември, октомври или декември. Главно ќе има, вас ви гори газето трт. Потоа по изјавата на премиерот Заев, кој најави реконструкција на владата и дека нема да има предвремени избори, со своји коментари настапиле приврзаниците на предвремените избори. Илија Ѓорески напишал само со нови избори, а Борче Тања Ребека Ѓоргиев со сличен пост. Зошто нема, сигурно си знае дека ќе изгуби. И одговорот на Груевски на тврдењето на премиерот Заев дека избегал скриен во багажник на автомобил преку пост на Facebook профилот од Будимпешта дека не му паѓало на ум да бега во багажник, предизвикал поплава од резигнирани и лути реакции на посетителите на нашата Facebook страница. Кире Велјановски му порачува, ке си дојдеш и ке си лежиш, тоа е неминовен факт. Се друго е PR и ефтини приказни од лажниот патриот. Или Трајче Трајанов кој коментира, не е битно за мене како избегал, избегал, честните никогаш не бегаат. А Изедин Зехча дели со коментар, јунак се правеше секаде и со сите, ама побегна како кукавица. За каузата се умира и се одговара без оглед на цената која треба да се плати. Сега кјути таму и не ја кодоши државата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Надлежните предпријатија во Битола исчистија голем дел од ѓубрето на магистралниот пат Ресен-Прилеп, но граѓаните бараат засилени контроли, бидејќи како што велат на тоа место завршува сметот од неурбанизираната населба, наречена Картон Маало. Од друга страна пак жителите од дивата населба бараат да се стават контейнери за да не се создаваат депонии. Жанета Здравковска известува од Битола.
Јавните предпријатија од Битола исчистија добар дел од ѓубрето што со месеци беше фрлано крај магистралниот пат Ресен-Прилеп во делот на обиколницата над Битола, но се поставува прашањето до кога ќе биде чисто, бидејќи таму завршува сметот од неурбанизираната населба наречена Картон Мало. Битолчани бараат засилени контроли.
Или инспекција да на којато од локалната самоуправа да контролира, или па од локалното население таму од нив од ромите да има чувари и да внимават тие да не се валка и нема друго чаре.
Вели битолчанецот Митре Симовски, кој живее под населбата Картон Мало. Дивата депонија крај обиколницата постои со години. До сега во повеќе наврати била чистена, но повторно се создава. Дава грда слика за посетителите на Битола, но е и опасна за возачите, зашто дел од тврдиот отпад завршува на коловозот. Нередко жителите, претежно роми и социјална категорија на граѓани, го палат ѓубрето. Бараат да им се стават контейнери за да не се создаваат депонија.
Па зашто нема континери, немаме ни чешми, немаме ни вода, ни канал, ништо. Па ова е гнасота, ова, да го дишиме ние.
Кај го носите ѓубрето, каде?
Нигде кака да го носиме. Тука се фрла све, немаме континери.
А кој го пали?
Кој го пали, никој не знаме, навечер. Си го пала некој, јас, ти, да речеме, Трајко, Петко, така. Никој не се знае кој пали ѓубрина. Ќе платиме, оти да не платиме. Ќе си плаќаме, колку ќе иди таа за комунално. Малце пари, тоа ќе се плаќава.
Рече Тефик Рустемовски, жител од дивата населба. Од јавното предпријатие Комуналец велат дека интервенираат за да се исчисти депонијата, иако немаат надлежност да збираат смет од магистралниот пат. Нивните камиони го збираат ѓубрето докаде што има пат каде што тие можат да продрат, а услугата се наплаќа.
Сакајќи да помогнеме на градот за чиста подобра средина, еве по не знам веќе кој пат вложуваме многу напори, механизација, помош, поддршка како што реков во сите јавни предпријатија, од реки исто така поддршка, помош. Меѓутоа ние сме упорни исто така ќе се обидиме докрај. Се што можеме да санираме, Комуналец има разговарано со дел од овие луѓе што живеат во горен дел. Имаме ние врска до местото каде што е пристап за камионот да помини, можеме да поставиме контейнери, меѓутоа тие не сакаат нити да плаќаат, нити за ѓубре, нити пак се заинтересирани да се одржуваат. Така да ние ќе разговараме понатаму со нив во еднината, па ќе видиме кој ќе биде резултатот.
Рече Панде Богоевски, директор на јавното предпријатие Комуналец. Дивата населба е подигната од двете страни на обиколницата. Во неја дел од жителите немаат ни лични карти. Од коловозот ги дели банкина висока 30 сантиметри. За надминување на состојбата се планира поставување на заштитна ограда на обиколницата. Јавното предпријатие за државни патишта во фаза е на јавна набавка за избор на изведувач за поставување на звучна бариера. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.